U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skriflesing is Johannes hoofstuk 2. Terwyl ons die deeltjie daar oop het, kom ons vra ook die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om so te kan stil raak rondom U woord en U dinge. En ons belydenis en ons geloof is dat het U woord is, Here, lewendig en kragtig en onveranderlik soos U self. Ons is afhanklik, o Heer, van U Gees en die verligting van U Gees om hierdie dinge te verstaan, en daarom bid ons, o Gees van God, dat U hier sal wees en dat U hierdie woord vir ons sal breek en vir ons sal toerus hiermee ook. Dankie hiervoor en dankie dat ons weet dat U hier in ons midde is. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus sy moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie, maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir die water, wat die jode vir hulle reiniging gebruik het, en elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester wat die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruinig om sê vir hom, mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor. En as die mens goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat buik en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het sy moeder en sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lang daar gebly nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag na 'n paar momente hier stilstaan. Ons kry hier 'n gedeelte wat baie uniek is aan Johannes, nie een van die ander evangelies nie, maar typies aan Johannes het hy 'n visie waarmee hy hierdie brief skrywe, en ons het die begin daaroor gepraat, dat het gaan oor die glorie en die godheid van die Here Jesus Christus, en het gaan ook oor die bekering van mense. Dis sy oogmerk waarmee hy skrywe, en as hy nou voorskrywe, is hierdie die eerste van 8 wonderwerke wat Johannes aanhaal. Hy het nie al die ander wonderwerke aangehaal wat in die evangelies al opgeskryf is, en teendeel, dit is vir ons baie duidelik dat die Here Jesus baie meer wonderwerke gedoen het as wat in hierdie boeke opgeskrywe is. Maar elkeen van hierdie wonderwerke het Johannes opgeskryf om vir ons baie pertinent iets te sê en iets te leer. Nou kom ons hier by hierdie gedeelte en dan begin ons sommer by die eerste vers, dan praat hy op die derde dag. En as julle nou mooi gevolg het, die logika wat agter gesit het, die eerste dag was die doop van die Here Jesus Christus. En as jy kyk na die vorige gedeelte, dis vers 43:1, dan sê jy sien, hy praat daarvan die volgende dag, dis die tweede dag. En nou die derde dag is hulle in Kana. En Kana is so binne loopafstand van waar hulle was, so dis baie maklik om daarby uit te kom. En die bruilof. En dan word al gesê in vers 1 en 2, die moeder van Jesus was daar en disippels, en Jesus is ook na die bruilof toe genooi. Heel moontlik, net vir interessantheid, was het moontlik familie gewees, of baie naby huisfamilie, dat Maria daar moes werk, en natuurlik omdat Jesus die oudste is, moes hy ook sy deel doen. Maar wat interessant is voor mense het lees, want mense maklik kan oorsien is, as jy nou die 3 dae volg, dan sê jy, sien, aan die eerste dag het ons die groot openbaarmaking van wie Christus is. Hier is die Lam van God, hier is die Seun van God. die een wat Johannes die dooper aankom, wat na my kom, wie se voete ek nie eens werd is om sy skoenveters van vast te maak nie. En dan die tweede dag het ons nog groot gebeure, die eerste van sy disciples wat kom en aanmeld. En nou is so mens verwag in die derde dag, weet het begin so progressief al hoe groter loop en al hoe wonderliker loop. En dan vind mens jouself op die derde dag is die Here Jesus by iets baie normaal, iets baie plain. En amper sou jy dit nie verwag het om hier in te skryf nie. Mens sou nou dink as sy bediening begin het en hy 30 jaar daarvoor gewag en hier word nou ontsluit in die hele Ou Testament het met verwagting uitgesien na as dit nou uiteindelik kan gebeur, dan moet dit nou groot gebeur. En dan vind ons Christus sit by 'n dood eenvoudige plek en by 'n troue. En dis nie sonder meer dat ons sonder dit verby dit moet lees en verby dit moet kyk nie. Baie van ons dink die koninkryk en die koninkrykswerk is opgesluit in die groot oomblikke en die groot dinge. En hier begin Johannes en hy begin by baie eenvoudige gebeurtenis. En waar laat Christus sy glorie blyk? En hy bring dit so dat 'n groot deel van die mense wat in die geselskap is en by die troue bywoon, nie eers daarvan weet en daarvan bewus is nie, behalwe die disippels en behalwe die kelners. In stilte vind hierdie groot en hierdie wonderlike wonderwerk plaas. Nou weet ek dat baie mense hierdie gedeelte baie miskyk en baie misinterpreteer het. Ek het al gehoor hoe die wêreld baie keer hierna verwys dat o, ek kan my drankie geniet, want die Here het water en wyn verander, so hy het gesê ons kan maar drink. En dis baie oënskynlik iemand wat baie min van Christus en van die woord daar weet wat so iets sal sê, want die woord is baie duidelik as dit kom oor die gebruik van alkohol. Ek dink nie ons hoef eers vanoggend daaroor te praat en in te gaan nie, maar dis baie duidelik nie die punt waaroor dit gaan nie. Hier is drie dinge waarby ek wil stilstaan as julle my dit vergun. Wat agter dit lê wat Johannes die verhaal vir ons vertel. 'N baie kosbare gedeelte. En vir ons lyk dit miskien na iets niks nie, maar toe die wyn opraak, was dit 'n groot geleentheid en dit sou 'n groot verleentheid gewees het. Ook vir die bruidegom en die mense wat dit gereël het. En die Here Jesus wat hier intree ook. En die eerste een wat ons sal kry is die rede vir die verhaal. Dink ek die hoogtepunt is in vers 10. Hy skryf, mense sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, dis die gebruik gewees, en as die ouens nou 'n bietjie lekker gedrink geraak het, dan kan jy nou wat bietjie afwater en gee vir die goedkoper wyn. Dis mos hoe ons as mense dink en redeneer, en dis hoe dit gegaan het. Maar nou kom en hy bring die goeie wyn nou eers. En ek wil nie daarby ingaan nie, want dis die tema van die boek Galasiërs, wat hier oorskryf, en dis die verwysing, en dis die kruks waaroor het gaan hier, so in die koms van ons Here Jesus Christus, is die beste wyn, is die beste deel, wat vir ons voorgehou het. En dit loop voor op die woorde wat ons geëindig het, kyk net so vinnig na die laaste vers in hoofstuk 1, wat hy gesê het, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien en die engele op en af na die seun van die mens toe gaan. Julle sal groot goed sien en dan gaan ons onmiddellik aan na die volgende dag toe en die volgende scenario toe en dan sien ons hier waar Christus al klaar vir ons die groter en die betere wys. Die begin en die aanvang van die betere wyn wat in hom lê. Voor die tyd was dit die wet en die wet was goed, maar die wet was onvolledig en ontoereikend geweest. En in Christus kry ons die volledige. Romeine skryf Paulus hieroor, hy sê, maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet wat ons gebind het nie. En nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die gees, nie in die ou bedeling van die wetsvoorskrifte nie. En soos ek sê, ek gaan nie vanoggend daarop ingaan nie, ek gaan net 'n verwysing daarna hê. 'N groot deel van Galasiërs is afgestaan daarin om vir ons te wys die wonderlike wat ons het in die nuwe bedeling, Christus die nuwe wyn. Die nuwe wyn en nuwe sakke, wat hy vir ons sy gesê het ook. En tweede rede wat hy skryf, vers 11. Hier eerste teken het Jesus in Galilea gedoen, waar die sy heerlikheid laat blyk het en sy disippels tot geloof in hom gekom het. Hier bly die oorkoepelende rede soos ons die eerste keer al gepraat het, oor die skrywe hiervan. Maar ek wil vanoggend stilstaan as julle my vergun en ek wil kyk hier na die wonderwerk self. En as ons na die wonderwerk kyk, is daar dinge wat ons hieruit kan aflei en is hier elemente en beginsels wat ons hier in raak kan sien, wat ons dalk iets uit kan leer en van onsself kan vat. En daar is 'n paar beginsels wat ons hier in raak sien, ons sien dit in die ander wonderwerke wat vir ons genoem word ook. En kom ons begin by die eerste ene, en die eerste beginsel wat ek hierin sien is dat Christus nie iets doen, 'n seëning gee of 'n wonderwerk doen, voordat hy 'n opdrag gegee het nie. Daar is die uitsondering, hy is Christus, hy is God, hy kan doen wat hy wil, maar oor die algemeen gee hy eerst 'n opdrag en dan volg die seëning daarna. Hy kon nie gesê het, laat daar wyn wees nie waar nie. Hy is volledig God en volmagtig God ook. Hy kon die probleem onmiddellik opgelos het, daar is nie wyn nie, en daar kom 'n verleentheid moontlik op sy ma en sy familie ook, ek weet nie hoe ver het so gestryk het nie, en hy kon net na die kanne gekyk het en net vir die kanne gesê het, wees vol wyn. En is klaar. Maar as jy sien, is 'n beginsel hierin wat dwars deur die Bybel loop, dat God nie so werk nie. Dat hy eers 'n opdrag gee en in die opdrag maak hy die mens betrokke by die werking waarmee hy besig is. Hy sê vir die mense daar so gaan vat die kanne en gaan maak hulle vol water. Dis die eenvoudige opdrag wat hy gee en hulle gaan doen dit ook. Ons kry dit by die blinde man. Die blinde man kan na Jesus toe gekom het en die Here kon hom onmiddellik net genees het. Maar sê die Here vir hom, hy maak die klei aan en hy sê gaan was jou. Hy doen dit met die melaatses, hy doen met baie van dit. Hy gee eers vir hulle 'n opdrag. Vir die gebreklike man sê hy eers steek jou hand uit. En dit 'n verdorwe hand, hy kan dit nie uitsteek nie, maar die Here gee die opdrag. Voordat sy handeling kom. Die geloof deel wat ons moet gee en die gehoorsaamheid deel. As ons hier kyk na die Ou Testament, dan sal ons sien Amos sê, die Here doen niks as hy het nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. Dat God in sy grootheid en God in sy almag het dit so gewil en so besluit dat hy niks op die aarde laat gebeur en laat geskied, behalwe deur die mens nie, en dat hy in sy groot genade die mens betrek met wat hy doen, vir my en jou. Hy kon gehardloop het, en ons is geneig as mens om het so te doen, hy sê, ek wil nie my besorg aan ander mense, gee dit vir my, dat ek liever self afhandel, dan weet ek is reg gedoen, ek is dankbaar dat God het nie met ons doen nie. In sy groot geduld werk hy met ons en deur ons. En maak hy ons betrokke in sy groot werk. Selfs vir die sondaars, ons lees in Handelinge 16, die sondaar wat vra, wat moet ek doen om gered te word? Daarin sê die Here ook die opdrag, glo. Daar is jou werk, die deel wat jy moet doen. Een tweede beginsel wat ons hierin kry. Die Here se opdragte moet nie bevraagteken word nie, maar moet gehoorsaam word. Vers 7 sê, Jesus sê vir die kelners, maak die kanne vol en hulle het volgemaak tot boontoe. En prachtig die gehoorsaamheid dat, ek weet nie wat in hulle gemoed aangegaan het nie, ongeacht wat in hulle gemoed aangegaan het, hulle die opdrag kry en hulle het so gedoen. En dis nu die Here vir ons ook verwag as ons 'n opdrag kry om dit te doen. Die kelners kan staan en vraag en murmureer by mekaar, maar wat gaan dit nou help? Wat gaan het ons help ons maak hierdie kanne vol water? Mense het ons nou klaar gebad en hulle klaar gereinig. Hoe onsinnig lyk die opdragte van die Here nie baie keer vir die kind van die Here nie. En dis niks niets nie. Die Here sê vir sy volk, Jerugo, daar staan Jerugo, neem Jerugo in. Here, hoe moet ons dit doen? Trek om die stad, een keer elke dag, laat julle trompette en julle koorsangers vooruitloop en sing vir my 'n loflied. Op die 7de dag doen jy dit 7 keer. Menslik gesproke kan jy aan meer absurde manier dink om 'n stad in te neem. Ek weet nie wat die mense in die dorp gedink het, die gaan ons dood sing. Maar God doen dinge op 'n manier, dat jy weet, dis God wat dit doen. Dat jy bewus is, is God wat het doen. En daarom het hy nie net spreek, daar is kanne en dit kom daar uit en Miskien kan die kelners gedink het, o, die goed is dalk nog altyd daar nie. Hy doen dit op 'n manier dat almal kan weet, maar dis ek wat dit doen. Dis sy glorie wat hier in opgesteek het, en dat die mense daar rondom kan bewus wees daarvan, maar dit is 'n wonderwerk. Jy kan dit nie bevraagteken nie. Hoe anders verklaar jy dit? As God 'n opdrag gee, dan is dit altyd 'n opdrag van God se grootte omvang. Baie keer buite my vermoë, baie keer buite my begrip. Maar vir my eis hy gehoorsaamheid. Partykeer sy opdragte baie klein, baie onbenullig. Gaan maak hy kan 'n vol water. Nood eenvoudig. O, daar is sekerlik iets beter as ons kan doen, Here. Daar is seker 'n beter manier om dit te kan doen. Die tyd wat het van my vat om hierdie 6 kanne, min of meer 100 liter elk vol water te maak met 'n ou kruikie en 'n ou emmertjie, ek kon al klaar by die volgende spul mense hier in die dorp 'n paar bottels wyn gaan kry het. En God doen en ding op 'n manier dat ons weet is net hy wat dit doen. En dan moet julle mooi hoor en dit mooi snap ook. Dis net 'n misleide hart wat dink sy koers is meer effektief. Dat ek beter weet en ek beter verstaan om dit te doen en ek sê dit dat ons iets binne onsself ook raak sien as die Here deur en met ons wil werk. Hoe ons dit reg redeneer en wegredeneer. Ek dink, maar dis 'n beter manier om dit te doen in plaas om te hoor, ek hoor wat u sê. Ek gehoorsaam wat u sê ek moet dit doen en ek gaan doen dit. En laat volg wat moet volg. Gehoorsaamheid beteken dat daar nie 'n diskussie daaroor sal wees nie. 'n Renasie oor wat dit is en of dit effektief is nie. Geloof is 'n blindelingse vertroue dat dit wat die Here gesê het is reg en ek volg dit. En saam met dit 'n derde beginsel wat ook hier staan. As ons 'n opdrag van die Here kry, en doen dit met alles in jou. Hierdie manne het die opdrag gekry, maak daai kanne vol. En hulle het die kanne vol gemaak tot boontoe. Nie 'n stukkie meer kan inkom nie. Hulle is nie halfpad vol gemaak of 'n bietjie vol gemaak nie, maar tot oorvloed toe. As ek 'n opdrag kry en die Here sê vir my, gaan praat met iemand oor die Here Jesus Christus, dan gaan doen ek dit met die volheid wat in my is. Jy gaan praat met daai persoon en jy gee vir hom alles. En jy sien, hy kan dus tot op die randjie vol, die volle evangelie, die volle waarheid. As ek 'n geleentheid het om iemand te help, om iemand by te staan, dan doen ek dit in die volheid wat die Here vir my gee. Ek hou nie 'n stukkie terug nie, al kos dit my iets, al kos dit my geld, al kos dit my tyd. Ons help volheid en ons gee volheid. Dis wat die Here sê, dan is dit wat ons doen. En saam met dit ook, weet ek dat hierdie gehoorsaamheid van my staan nie los van my afhanklikheid van hom nie. Ek gee dit voluit en ek maak die kanne vol, maar op die ouens ek klaar is, is dit net vol kanne. In my geval, in die woord van die Here breek, dan breek ek dit vir julle en ek breek dit aan die volheid wat dit kan, maar op die ou end, as die Here nie daarin betrokke raak nie, dan bly dit net woorde en niemand se lewens word daardeur geraak nie. En so kan elkeen van ons bedieninge vat en ons gawes vat voor die Here, as u nie daarin betrokke is nie, dan bly dit op die ou end net vol kanne. Baie van jou orthodoxe christene sal nou sê, ach jong, dis nie nodig om die kanne vol te maak, he. Die Here het ons nie nodig in die werk nie. Die Here kan het self doen en ek wil nie in die pad van die Here staan nie. Ken julle daai redenasie? Ek kan het nie doen nie, daar is iemand anderste wat het beter kan doen as ek. En God het georden, dat daar niks op die aarde sal gebeur buiten deur die mens nie. En ons sien dit van die begin van sy werking af, en dat hy in en dat hy deur mense werk en deur mense die wêreld rondom ons affekteer. Hy kan engele stuur. En partykeer is dit nodig in uitsonderlike gevalle dat die Here selfs engele stuur om dit so te wees. Ek het gehoor al van heel wat getuienisse van mense in hierdie moslimlande wat ons so baie voorbid, waar 'n engel verskyn het, ek weet aan een besondere imam, wat tot geloof aan Jesus gekom het nadat hy in 'n droom Christus sien verskyn het aan hom. Maar my mense, dis nie die normale werk van Here nie. Dis sy bo normale, bo natuurlike werk. Sy normale werk is deur ons. Hy maak ons betrokke daarin en wat 'n voorreg vir ons as mens dat God my en jou sal gebruik en deur my en jou hierdie wêreld wil affekteer, dat ek en jy hierdie kanne word wat hierdie mense vol gemaak het, dat ons iets vir die wêreld kan beteken. Dit is so dat God my nie nodig het nie, maar dit is ook waar dat God gesê het, ek gaan jou gebruik. Dit is ook waar, dit is in elkeen van julle afsonderlik gee ek genadegawe, waardeur ek die liggaam van die Here Jesus Christus wil bedien. Dit is ook waar, dit gesê, aan elkeen van julle gaan wees julle sout en lig vir die wêreld, gaan wees getuie vir die wêreld, want die wêreld gaan nie hoor, as ek en jy dit nie sê nie. Romeine van Paulus is my so mooi vast, hy sê, geloof kom dus deur die prediking wat die mens hoor. En die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Dit is dood eenvoudig. Is dit dood normale manier? Die Here gee prediking. En deur die eeuwe is dit nog die grootste en die kragtigste manier waarop die meeste mense tot geloof in die Here Jesus Christus kom. En sekondair daaraan is die getuienis van sy kinders, wat die tyd neem en die roeping op hulle hart het om met mense te gaan praat en te konfronteer met hulle verlorenheid. Ek dink dit is ook hoekom prediking vandag so onder 'n geweldige aanslag is. Want as ons die prediking en die preekstoel afmaak, neem ons die nommer 1 manier van genade weg, wat God toebedeel het vir hierdie wêreld. En 'n wêreld waarin aan die prediking is, is 'n baie betreenswaardige wêreld. God se orde. Korintiërs sê Paulus het weer, dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sal kom nie. Bekering kom nie deur mense boeke te gee nie. Hulle sê, maar hier is 'n Bybel, gaan lees jou Bybel nie. Hier is 'n paar dogmatiekboeke, gaan lees die dogmatiekboeke nie. Ons sal toch so sê, en het word so ons ingedril deur die media en die wêreld rond ons, dat die antwoord vir die probleme van hierdie wêreld is geleerdheid. Sonder dat ons raak sien dat die probleem van hierdie wêreld is geleerdheid. En het lyk my, hoe groter die geleentheid, hoe groter is die probleme in die wêreld. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur prediking, wat vir die wêreld onsin is, en die te red wat glo. 'N dood eenvoudig, 'n dood normale, 'n gesprek, 'n lesing, 'n toespraak, te verander, en deur sy gees in prediking. Waar sy gees betrokke raak, saam met die persoon, en 'n mens dan voor hom affekteer vir hom. Prediking lê my baie na in die hart, so vergewe my as ek het maar kyk, as ek die kanne sien, vat maar jou eie gawe en sien het ook so, dat ons hier praat, en ek bring my water voor die Here Jesus Christus, en die Here Jesus Christus vat hierdie water en hy maak het die wyn. Ek bring my ou paar sentjies wat ek het, en dis al wat ek het, die ou weduwee stap daarop, met die laaste paar geldjies. En Here vat daai paar geldjies en hy verander dit in 'n pragtige offer. Hier kom 'n klein seentjie met 2 visies en 5 broodjies. En hy staan voor die Here Jesus. En die Here vat daai eenvoudige water en hy maak 'n seëning daaruit. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Die hele geskiedenis, Ou Testament, Nuwe Testament, is belaai daardeur, hoe mense net voor die Here gesê het, maar Here, dis al wat ek het. En ek kom bring dit voor u. Ek is afhanklik van u en die Here doen dit. Die vyfde element is, ons dade is nie genoeg nie. Alleen. Maar as daar Christus daar teenwoordig is, by hierdie daad, en dan is daar krag. Lewens verander in 'n wêreld verander in 'n krag. Die geskiedenis besaai, deur eenvoudige mense wat die geskiedenis geswaai het en verander het. Baie van hulle sonder dat hulle bewus is, het hulle offer voor die Here gebring, as net 'n bietjie water, en hy het groot dinge daarmee gedoen, en groot dinge daarmee vermag. Ons kan teruggaan na die ou disippels toe, wat hier staan, as jy deur Johannes en Evangelies lees, dan lyk hulle nie na iets besonders nie, hulle sê die partykeer die domste goed, maar hulle bring hulle offer, en hierdie 12 manne stap en draai om, en hulle affekteer die wêreld rondom hulle. Ek weet van kinders, wat in hulle kindheid kerke gestig en kerke gebou het, omdat hulle vasgeglo het, as ek hierdie water voor hom bring, hierdie kan voor hom bring, hy kan daar iets mee doen. Ons het laas gepraat van Andreas, en dis een van Andreas se pragtige kwaliteite. Miskien is hy nie baie geleerde man nie, nie welsprekende man nie, maar hy het een kwaliteit wat ek baie beny, en dis die kwaliteit om alles wat hy vind, na die Here Jesus Christus te bring. Hy het eers in sy broer gaan haal, sê, hier is die Christus. Hy is die een wat die visies gaan haal, toe daar die honger is, en kyk, hy sê, maar hier is 'n paar broodjies en 'n paar visies, en hy bring het na die Here toe, hy kan iets daarmee doen. Daar is Grieksprekenis wat al kom en hulle verstaan nie die dinge nie, en hy vat die Grieksprekenis en hy bring hulle na Here Jesus toe, sê, Here, u kan vir hulle dit doen. Mense, is die minste wat ek en jy nie daar kan doen, net om Andreas te wees in die wêreld rondom ons. Ek weet, u kan iets doen. Iets in die hart van Maria leef hier. Die Here Jesus nog nooit 'n wonderwerk gedoen nie, maar sy weet wie hy is. Dis aan haar geopenbaar wie hierdie kind is. En so tussen die lyne, ek nou nie vanoggend eers daarby stilgestaan nie, die Here Jesus noem haar daar mevrou, dis nie ingeskryf in vers 4, jy kan maar die woorde daar inskryf, mevrou, nie as ma nie, maar hy is 'n verandering, want hy hou Jesus op om sy haar seun te wees, en word hy die Messias. Ek weet, hy kan iets doen, hy is die gesalfde van God, dis in sy hande. Wat word van my verwag? En ek wil dit nou afskaal na prakties toe. Miskien moet ons ons self in die plek sit van hierdie diensknegte wat hierdie kanne vol maak. Wat verwag die Here van my in hierdie dinge? Nommer 1. Gebruik jou vermoë wat jy het in sy diens. Die Here vra by meeste van julle nie om op te staan en te preek nie. Dis nie jou roeping nie. Daarvoor het hy mense gestuur en daarvoor het hy mense geroep. Vir die meerderheid van ons vra hy nie om te gaan na ver lande en ver dinge nie. Maar wat het ek die vermoë? Ek dink as ek het afskaal tot op die minste minimum, dan het ek en jy elkeen die vermoë om 'n lig en 'n sout vir hierdie wêreld te wees. Om uit te lewe in die wêreld waar ek is, in die wêreld rondom my Christus te laat sien. En hierdie bietjie wat ek het, net voor Christus te sê, maar Here, maak dit iets meer. Maak dit iets groters. Die wonderlike ding is van die Here Jesus Christus, dat as hy vir my 'n talent gee, dan gee hy vir my nog. En hy maak my en jou altyd meer as wat ons ooit kon droom, en ons ooit kan dink. Moet toch nie jouself regverdig en miskien jou lei uit regverdig deur te sê, maar ek kan dit nie doen en ek is nie so gemaak nie. Vrydagoggend toe lees ek saam met ons werkers, ons het gewoonlik die gewoonte om vrydagoggende saam te lees en bid. Net weer die verhaal van Stefanus. 'N Dood eenvoudige man, die eerste van die diakens. Nie 'n vermoëne man nie, nie 'n man wat gemaak is om te praat nie. Maar daar kry jy vir Stefanus in sy eenvoud staan hy voor al hierdie teoloë van die uur en hy spel vir hulle die hele verlossingsweg uit. Soveel so dat almal verbaas is oor wie is hulle, net soos oor die ander disippels. Hulle is maar vissermanne. Waar kry hulle die geleerdheid vandaan? Waar kom hierdie wyn vandaan? Hulle het hulle self, hulle gawes, hulle vermoë voor hom gelê. Here, hier is ek. Stuur my, gebruik my. Gebruik wat jy het. Elke deeltjie, elke greintjie vir my koning. Vul jou kruik ook na die beste van jou vermoë. As ek het vir die Here gee, dan wil ek het vir u gee tot op die randjie toe vol. Maar die vraag wat ek vra, hoe maak ek my kruik tot op die randjie toe vol? Ag, julle ken die antwoorde daarop. Dit is die ou kategese antwoorde, ne? Dit begin by die Bybel. Dit begin by sy woord, om sy woord te deursoek, sy woord te studeer, te bestudeer, sy woord te vat en te eet. Ja, partykeer is dit bitter in die mond, maar is altyd soet in die maag. As ek bruikbaar wil wees in sy koninkryk, dan begin het altyd hier. Gebruik sy genade middele wat hy vir ons gegee het. Nie net sy woord nie, maar die woord studeer saam met ander. Die prediking, elke gedeelte daarvan, vat het. Nou die dag toe vra Barberton Bible College vir my, wat se tekst sal ek sê is die naaste aan my hart? Een van die beloftes waarop ek staan. Dan kan ek maar nie anders om terug te kom, dis nou my maar persoonlik, Jesaja 55 vers 11. Want dis my kruik. En as die Here dit nie doen nie, dan bly dit water. En hy gee die belofte, en so sal die woord wees wat in my mond kom. Dit sal nie onvrugte sake dat aan my terugkeer nie, maar het sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring wat ek gestand bring wil hê. En daarom kan ek opstaan, al was al baie teenkanting, is al mense wat probeer het om alles dood te maak, en die duivel en al sy teenkanting, kan ons opstaan, ons kan aangaan, hoekom? Here, hier is my water en het bly water, maar ek glo in u. En u sal doen daarmee. Bring jou getuienis waar jy ook al is. Moet nie bang wees oor wat jy moet sê en wonder oor wat jy moet sê nie. Die Bybel van ons sê, op hy oomblik sal die Gees vir jou gee wat om te sê. Moet nie redeneer oor die kruik nie. Bring die kruik. As jy die geleentheid het om te praat oor die Here Jesus Christus, praat oor die Here Jesus Christus, praat voluit daaroor met alles wat jy daaroor kan sê. Ek het al geleer uit my ervaring, jy gaan altyd daarna dink, ek kon dit en dit nog gesê het. Moenie nou waar jy nie, as jy dit moes gesê, dan sou die Gees jou aan herinner het. As jy terugdink aan, is dom wat ek gesê het, dis eenvoudig wat ek gesê het, wie so en so kon het beter gesê het, 10-1 kon so en so beter gesê het, is baie ons dat op die kansel kan staan en baie beter preek. Maar het verskoon my nie, my aandeel nie. As dit een oud dom dingetjie is wat jy sê, dan sê jy daai een oud dom dingetjie. En ek vat my water en ek lê dit voor Christus. En die geskiedenis besaai oor kinders van die Here wat net gehoorsaam was aan die Here. En hoe hy wêreld verander het rondom hulle. Niemand van hulle was groot en besondere mense nie. As net dienaars wat kan volgemaak het. Hy is die besonder een. Nie ek en jy nie. Hoe maak ek my kruik vol? Saam met dit ook gebed en gebedsgeleenthede. Bly bid gedurig. En nie by myself nie, ook saam. Ook in ons gemeente het ons gebedsgeleenthede baie afgeskaal. En Andre het nou die dag by my gekla, hoe min wil kom saam bid. Dis genade middel wat ons het, en as die Here dit in jou hart lê, dan kom vat jy ook hier die kruik en kom sit dit voor hom neer. En jy kom vul dit in sy teenwoordigheid. En ek laat dit by hom. Derde ding, jy doen dit voluit. Vol. Ons het net nou daaroor gepraat. Spurgeon het die prachtige woorde gesê, sê, nobody ever yet served Christ too well. Nog nooit. Nog nooit het iemand op sy sterfbed gelê en na sy lewe teruggekyk en gedink, ek het te veel tyd met Christus gaan spandeer nie. Nog nooit het iemand op sy sterfbed gelê en gekyk en gedink, ek het te veel tyd in gebed gespandeer nie. Ek het met te veel mense oor Christus gepraat nie. Ek het te veel en te groot deel van my lewe aan hom afgestaan nie. Inteendeel, as ek lees by die getuienis van die grootste van ons groot manne van God, het baie van hulle gevoel te min tyd in gebed. Te min voor my Vader gedoen. Maar Here, ek bring hierdie eenvoudige ook stukkie kruik voor u. Ek vat hierdie ou visiekie en vat hierdie ou broodjie. Dis al wat het is as het by my is. En by u en u hande iets anders. Maak klaar, onthou jou afhanklikheid van Christus. Te veel manne van God het goed begin en ywer begin. En dan kom een van die lelike dinge op, een van die lelike sondes, en dis trots en eie waan. Met die illusie dat ek dink ek het dit gedoen. En baie kerke en baie predikers is al so onder. Altyd in nederige afhanklikheid. Ek is niks. En hier is God. Daai ek is niks beteken nie, ek skruip weg en ek staan weg nie. Ek weet wie en wat ek is, maar ek staan in u en ek weet wat u kan doen en daarom kan ek het waag om uit te beweeg, omdat ek weet wie u is en wat u kan doen en wat u kan doen met die eenvoudige ou klein stukkie soos hierdie. Hier is my een talent en ek bring het voor u en u het die krag om het 'n tweede te maak. En een derde te maak. Ek gaan hierdie een ding begrawe, omdat ek dink ek is niks nie. Die laaste ene, vertrou ek hier om my werk te doen. In besonder in tye, waar jy glad nie seker is, of waarmee die Here besig is nie. Die Here kon nog baie keer, soos almal van ons aangesê het aan, dat hy is op die punt om iets niets te doen, maar baie keer los die woorde, die Here die woorde daar, iets niets. Maar hy sê nie vir my wat die niet is nie. En hy los vir ons, of in die menslike kant in onsekerheid, of hy forceer my in my geloofskant op my knie en geloof, Here, ek weet nie wat het is nie, maar u het gesê en ek glo u, ek volg u. Ek vertrou u om die werk te doen. As die Here jou opdrag gegee het, jou roeping gegee het, jou geleentheid gegee het waar jy vir hom kan werk en vir hom kan dien, moenie vaskyk in die sogenaamde mense resultate nie. Vertrou hom. Jou werk dood alleen is net om te gaan en daai kanne vol te maak. Die res is sy werk. My werk is om hierdie preek uit te werk en te skryf na die beste van my vermoë en die manier hoe my kop werk, daarna is het sy werk. En so is het met elkeen van ons. Gebruik jou gedagtes, jou woorde, jou hande, jou skouers, jou voete. En dan vertrou jy om vir die rest daarvan. Amen. So magtig Hemelse Vader, baie dankie, dat U een God is wat betrokke is in hierdie wêreld. En dat U U kinders gebruik en dat U mense gebruik om U koninkryk te bou. Partykeer is ander totaal onbewus daarvan, net soos hierdie diensknegte, nie eers bewus daarvan dat jy besig is om jy glorie te openbaar in hierdie eenvoudige ou troue nie. Dat jy besig is om aan jy disciples te wys wie en wat jy is. Maar nogtans is hulle instrumente in die hande. En nogtans kon hulle deel in die wonder hiervan. En so ook elkeen van ons as jy kinders, Here, is ons geroep om in die diens te staan, geroep om dienswerkers te wees in die koninkryk, elkeen van ons afsonderlik. Ag Here, ons wil maar net vanoggend voor U staan en dit wat ons het voor U voete kom lê en vra Here, gebruik dit ook. Ons het 'n week wat voor ons lê met mense wat rondom ons beweeg en verby beweeg. En ons bid Here dat ons geleenthede sal hê om namens U iets vir hulle te wees en iets vir hulle te beteken. En dat U glorie ook in hulle oë sigbaar kan word. Hulle ook U kan leer kennen as hulle verlossing en saligmaker. Ons weet wie en wat ons is en wat ons vermoëns is. En dankie dat ons dit voor U net kan lê. En dankie Here dat U dit meer maak. Ons geloof, ons hoop, ons vertroue is in U. Amen.